Van tekst en taal, ja. Uzgājām tā kā... Bišķi viņas laika viens solīt pa vēlu bijām visur un pieļāvām aizsardzības zonā, vidzonā. Ļāvām viņiem mest pa vārtiem un jā, tāds arī tas rezultāts izdevās.
Kaut kur nebijāt izgulējušies, nebijāt iesildījušies labi, kāpēc savas darbās negāja tā spēle pa tā sākumā?
Nu, es nezinu, nu, ir tāds dienas, kad viņi vienkārši nav tavā pusē. Un jā, tā ripa lēkāja vairāk uz viņu pusi un tāpēc arī viss tas tā sanāca.
Pastāst par savu golī.
Ābols ar krastī iegāja labi uzbrukuma zonā, izcīnīja ripu, viņa labi atlica un es uzmetu un iekāju iekšā.
Kāds secinājums pār tagad pēc grupu turnīra, trīs spēles aiz muguras, lielos vilcienos, ko secinājums?
Neko, nu jāmācās no šitā šodienas spēles un es jāizguļu un jāskatās tālāk, kas būs.